ครับในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมานี้การผลิตพลังงานไฟฟ้าในสหรัฐได้เลิกใช้ทรัพยากรถ่านหินและหันไปใช้ก๊าซธรรมชาติรวมทั้งแหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่นๆแทนแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งจะประกาศยกเลิกกฎเกณฑ์ข้อจำกัดที่ใช้กับอุตสาหกรรมถ่านหินที่เคยมีมาถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะเห็นว่าถ่านหินเป็นสาเหตุสำคัญของมลภาวะในอากาศรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกก็ตามแต่ผู้ที่ใช้ทรัพยากรถ่านหินเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างเช่นบริษัท Kemper County Energy Facility ในรัฐมิสซิสซิปปีชี้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้สามารถใช้ถ่านหินแบบสะอาดได้ด้วยการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนเทคโนโลยีที่ว่านี้ใช้วิธีกักและเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินโดยนำไปฝังไว้ในบ่อน้ำมันหรือหลุมแก๊สที่ใช้แล้วหรือแม้กระทั่งในบ่อน้ำเค็มใต้ดินเป็นต้นครับอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ก็ชี้ว่าถึงแม้เทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยให้สามารถกักและเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ให้ถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศของโลกได้ก็ตามแต่วิธีเหล่านี้ก็ยังต้องใช้การลงทุนสูงและถ่านหินนั้นยังสร้างมลภาวะมากกว่าทรัพยากรพลังงานอื่นๆอย่างเช่นก๊าซธรรมชาติพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเป็นต้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทเครื่องบินโบอิงของสหรัฐประกาศเรื่องข้อตกลงขายเครื่องบินโดยสารโบอิง737 MAX 30ลำพร้อมสิทธิ์ซื้อเพิ่มอีก30ลำให้กับสายการบินอาเซมานแอร์ไลน์ของอิหร่านมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้สายการบินอิหร่านแอร์ของอิหร่านได้ทำสัญญาซื้อเครื่องบินจากโบอิงไปแล้ว80ลำมูลค่า 16,600 ล้านดอลลาร์เช่นกันโดยข้อตกลงเหล่านี้เกิดขึ้นได้หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโอบามาผ่อนปรนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านครับสายการบินอาเซมานของอิหร่านมีเส้นทางบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศแต่สหภาพยุโรปได้มีคำสั่งห้ามสายการบินนี้เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยบริษัทโบอิ้งเปิดเผยว่าข้อตกลงขายเครื่องบินนี้จะช่วยสร้างงานได้ราว 18,000 ตำแหน่งครับและเมื่อวันอังคารศาลสูงของรัฐนิวยอร์กบอกปัดคำคัดค้านของบริษัท Facebook ที่โต้แย้งหมายค้น381ฉบับซึ่งออกโดยสำนักงานอัยการในเขตแมนฮัตตันเมื่อ4ปีที่แล้วที่ต้องการเรียกข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีเกี่ยวกับผู้ใช้ Facebook หลายรายซึ่งต้องสงสัยว่าทุจริตช่อฉนและให้ข้อมูลเท็จในการหลอกลวงเพื่อรับสวัสดิการประกันสังคมโดยผู้ใช้ Facebook รวม134คนตกเป็นเป้าการสอบสวนดังกล่าวและมีอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของนครนิวยอร์กที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตนหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อวันที่11กันยายนปี2544เพื่อขอเกษียณจากงานและรับสวัสดิการประกันสังคมรวมอยู่ด้วยศาลสูงของรัฐนิวยอร์กปฏิเสธคำคัดค้านของ Facebook เรื่องหมายค้นโดย Facebookอ้างเหตุผลว่าเรื่องนี้ตนต้องการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บัญชี Facebook แต่ศาลสูงของรัฐนิวยอร์กชี้ว่าการคัดค้านหมายค้นเป็นเรื่องของจำเลยในคดีไม่ใช่สิทธิ์ของ Facebook ที่จะออกมาคัดค้านแทนในฐานะบุคคลที่3ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับเพชรน้ำงามที่หายากชื่อ Pink Star ถูกประมูลไปในฮ่องกงคิดเป็นเงินกว่า71ล้านดอลลาร์และนับเป็นราคาสูงที่สุดสำหรับการประมูลอัญมณีใดๆโดยเพชร Pink Star ที่ว่านี้มีน้ำหนัก 59.6 กรัตขายไปได้เพียง5นาทีนะครับหลังจากที่สถานประมูลซอตเตอรี่เปิดการประมูลรายงานบอกว่าผู้ซื้อหรือผู้ประมูลได้นั้นเป็นผู้ขายอัญมณีในฮ่องกงชื่อเฉาไทฟุกโดยเพชรนี้นะครับได้มีการขุดค้นพบโดยเดอะเบียร์สในเหมืองที่แอฟริกาเมื่อปี1999และเคยมีผู้ประมูลไปแล้วแต่ปรากฏว่าไม่สามารถจ่ายเงินได้ตามสัญญาจึงต้องนำกลับมาประมูลอีกครั้งหนึ่งครับและนั่นก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าเพชรน้ำงามนั้นยังเป็นที่ต้องการของผู้คนอยู่ตลอดเวลาครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington